Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. I de her dage forestiller jeg mig regeringen som sådan en stolelej til en børnefødselsdag. Det handler om den stol, der bliver ledig, når Mette Frederiksen skal videre ud i verden til en international toppost. Og lejen bliver stadig hurtigere, dansen mere hektisk. Ingen vil stå uden den eftertragtede stol til sidst. Hvem ender med at sidde i den? Og hvad betyder det for alle de andre i dansen?
But we have to amplify our assistance and this is my main message today, to uphold our promises, especially when it comes to ammunition.
Hvad tror du? Tror du, hun er på vej væk?
Hun er på vej væk, altså du tænker på statsministeren?
Ja, der er nok ikke ret mange andre hunder at tale om.
Der er på vej væk? Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Det siger jo, altså, alle taler om det over hele Europa, at hun er på vej.
Ja, men jeg taler om, hvad jeg...
du tror.
Hvad jeg tror, at du tror.
Ja, hvad tror jeg? Hvad tror du, jeg tror?
Jeg tror, du tror, hun er på vej væk.
Jeg tror, det kunne... Ja, jo. Det...
Så tager jeg den modsatte.
Du tror ikke, hun er på vej væk. Jeg tror ikke, du tror, hun er på vej væk.
Overvejende mener jeg, at hun bliver. Det er min journalistiske metode altid at tro, at der ingenting sker.
Ja, det har jeg faktisk bemærket.
Nu skete der jo faktisk det, at Martin Krasnik kom ind i studiet.
Ja, det skete uventet. Ja. Og pludseligt.
Ja. Det havde vi ikke lige set
den
komme.
Den havde ikke regnet med, hva'?
Dig havde vi ikke set komme.
Vi er jo vant til at høre Mette Frederiksen tale engelsk, som vi lige gjorde her. Hvor mange sprog taler hun egentlig? Tysk?
Det tror jeg faktisk ikke.
Fransk?
Ingen anelse.
Jeg tænker, om det kunne blive et problem for hende, eller om hun er i gang med noget Duolingo meget hurtigt.
Altså, jeg tror ikke, man behøver, hvis du henviser til unionen, så tror jeg ikke, man behøver at kunne fransk for at begå sig. Man er jo blevet mere og mere anglofile.
Jo, klart. Jeg tænker bare...
Jeg tror, hun taler som statsminister engelsk, og det, jeg tror, det er rigeligt, hvis det er.
Okay, statsminister.
Jeg tror, de kommer til at lære det sprog, hun taler, hvis hun taler med.
Ja, de kommer alle sammen til at tale dansk i løbet af ret få måneder. Vi skal jo have en eftermiddagssnak i dag. Eftermiddag. Det er et dejligt ord, uden bindestreg. Og jeg ved godt, at det ikke er meget for at spekulere i, hvad der eventuelt kan ske, hvis nu og hvordan og så videre. Vedholdende rygter og alt det der, særligt dig, Hans. Altså, du viger jo altid tilbage for den slags. Men er Mette Frederiksen på vej ud af dansk politik?
Man taler jo om det hele tiden. Altså, nu er det ligesom sidste sommer, hvor hun blev sat i forbindelse med NATO-generalsekretærposten, så skriver udenlandske medier om det. Det begynder at rumle rundt i Socialdemokratiet, i regeringen.
Hvem taler om det? Hvem er man?
Det er man.
Det er jo folk, man taler med.
Det er i høj grad folk i Socialdemokratiet, og så er det jo, kører det jo hele tiden i et eller andet internationalt medie, som skal lave den her kabale og kigger ud. Vi har en konservativ formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, så skal man have en socialdemokrat til en af de store poster. Hvem er der socialdemokrater med stor erfaring?
Alt det der.
Ja. Okay. Så hun passer rigtig godt på det profil, man skal have.
Okay.
Så hun bliver selvfølgelig nævnt hele tiden.
Pointen er, at uanset om hun er på vej væk, så bliver det, det er jo også den eneste grund til, at vi tager det op nu, så bliver det til noget med politisk effekt, når folk tror det, fordi så begynder de at agere på en anden måde. De begynder og forsøger at stille sig i position til, at de står mere ude i lyset, hvis hun forsvinder.
Yes. Hvad må hun selv siger?
Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej, lige på den danske bro?
Ja, det vil jeg.
Så siger du nej. Tak for det svar.
Var der en lille magisk signal der? Vil du sige nej? Ja.
Ja.
Nej, men hun kan jo ikke svare andet. Hun kan jo ikke sige, det vil jeg. Jamen, jeg overvejer dig, hvis jeg får et godt tilbud, så er man færdig.
Hvorfor i alverden? Nej, men det er jo sådan en sandhed. Det passer jo ikke.
Jo, det er
sandhed.
Jeg stod der ikke og overvejede det. Jamen, det er jo noget med at være magten i... Hun er magten i den regering. Hun er magten i sit parti. Hun er urokkelig. Hvis det først begynder at... Hun selv begynder at skabe tvivl, om hun egentlig gider det her, eller hun hellere vil noget andet, så er den magt allerede svækket.
Ingen institutioner, som er bare nogenlunde normale, kan holde til, at chefen siger, at jeg er muligvis på vej til at smutte. Bare prøv at sige det, Martin Krasnik, så skal du bare se, hvad der sker.
Men er det
alle mulige små mus, der hopper op på bordet?
Men er det rigtigt, Arne? Det er jo sådan en sandhed, at magten kan ikke tåle noget vakuum. Det er sådan et horror sort hul, og det er...
Ja.
Men det er rigtigt.
Ja,
sådan er det.
Der findes ikke ledig magt, og hvis der er en, der ligesom giver afkald på noget magt, så er der nogen andre, der står parat til at tage den.
Og det er der så allerede, for der er jo nogle tegn på, at hun faktisk har sat sig selv i spil. Og hvad er det?
Det er jo hendes agerende internationalt, man læser og ser, hvordan hun er enormt aktiv på den internationale scene. Og siger folk, der taler med hende, en smule fjern i blikket, når det kommer til dansk indenrigspolitik. Mm. Det er Ukraine, det er NATO, det er sikkerhedsforsvarspolitik, det er oprustning, der optager hende.
Et møde med sin socialdemokratiske kampfæller i Europa?
Hun er lige været til det der møde i de europæiske socialdemokrater, som hun vist nok ikke plejer at... være til stede ved hele seancen, men der har hun så været og prioriteret meget højt.
Så er der også det, at hun jo åbenlyst er dygtig. Altså, det er jo lykkedes hende ude i Europa at blive en af dem, man taler om til de her topposter, der kommer i spil. Mm. Altså, hun er meget engageret, hun tager dagsordenen, og hun får dagsordenen om oprustning, om ammunition til Ukraine. Det er rimelig talentfuldt, og man kan godt forstå, at nogle så begynder at tænke, nu siger jeg det lidt folkeligt, er hun egentlig på vej til at tømme kassen for at finansiere billetten ud? Det er jo ligesom den...
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, om hun er ved at flytte danske værdier ud til Ukraine, ikke kun for at redde Ukraine fra Rusland, men også for at sikre sig selv et job, hun godt kunne tænke sig at få.
Er der nogen, der går og siger det? Sådan noget?
Måske ikke med
eller
så
tænker det højt?
Måske ikke med så folkelig... Jo, det er der, men det er uden for blokken. Og så
tænker,
meget...
tænker halvhøjt og ikke så kantet, som det bliver udtrykt, hvis jeg må...
Okay, vi er nu i gang med at tale om reaktionen på Mettes eventuelle exit.
Jeg tror lige, det kræver, man lige...
Nu skal vi have...
Jeg synes, vi skal skåle
lige.
At hun stadigvæk er her. Ikke?
Der, jo, lad os gøre det. Og så lad mig lige sige jo, bare for en god ordens skyld, at intet i denne her podcast er der nogen dokumentation for. Det er ren spekulation. Det er dog spekulation, der er oplyst af kilder. Og Hans og Arnes enorme erfaring og fine fornemmelse for det sagte, og særligt det usagte.
Og ingen, usagte. Og ingen dyr er kommet til skade under indsamlingen af oplysningerne.
Hvordan toner positioneringen sig frem, når I taler med dette mand og disse nogle?
Jamen det er jo, det centrerer sig om, hvem skal så, hvis hun skulle rejse, hvis hun skulle måtte være interesseret, hvad hun så ikke er, men alligevel er, så hvem skal så overtage formandsposten i Socialdemokratiet, dermed også statsministerposten. Det er jo det afgørende.
Mm. Ja, og hvad er det, der sker, som I ser det,
jamen
i Socialdemokratiet?
Alle er enige om, at hvis der sker noget nu, man plejer at tale om den her tagsten, som en regeringsleder kan få i hovedet, men her kan det så være en anden begivenhed, at Mette Frederiksen selv søger væk. Så er alle enige om, at hvis det sker nu, så bliver Vammen den, som bliver ny formand for Socialdemokratiet.
Finansminister Nicolai Vammen.
Og statsminister, efterfølgende statsminister også. Og så vil han jo sidde enormt stærkt.
Hvorfor siger de fleste egentlig det, når man jo ikke tænker på ham som en meget sådan slagfærdig og karismatisk? Jamen, han, Joe Biden, en overgangsfigur.
Han er jo hendes nummer to. Han var med oppe på Marienborg for at forhandle regeringsgrundlaget på plads, lave de her tillidsøvelser. Han har været enormt dygtig til at få lavet forlig, også finanslovsforlig. Han er ganske vist mest om at dele penge ud, men ikke desto mindre så har han fået dem lavet på meget bredt grundlag. Så han er ud over den placering, som finansministerposten næsten automatisk giver, så er han den selvsagte nummer to.
Er det helt selvsagt?
Ja. Det er ikke det diskussion, der bliver nummer to i Socialdemokratiet.
Nå ja, men det behøver ikke være nummer to, der bliver nummer et.
Nej, det er der set før, at det ikke bliver. Altså, der er der eksempler på, at man kan være kronprins i meget lang tid, og så pludselig ikke være det mere, når der er
brug for. Er der så ikke nogen blandt alle disse mennesker, der bekymrer sig over,
at han er
kedelig og ukarismatisk?
Jo, det er der en bekymring i Socialdemokratiet, og der er også nogen, der synes, at det kunne måske være interessant at få Peter Hummelgaard, men det er ikke en... gruppe, der er så stærk, at de i den situation vil kunne udfordre, ikke som det ser ud nu, ville kunne udfordre Nicolai Wammen på formandsposten.
Fortæl om den stoledans, eller skal man kalde det magtkamp, der udfordrer sig?
Altså, der kommer jo hele tiden, og det er også begyndt nu. Jeg tror, Dagbladet Børsen havde en artikel for godt en uges tid siden, hvor anonyme socialdemokrater fortæller, at Nicolai Wammen er vel nok en guttermand, og hvis vi skal skifte, så skal det være ham, og Hummelgaard, det går aldrig. Og den slags historie begynder at komme også, og man så det meget tydeligt sidste år, da NATO-posten var i spil. Der kørte det virkelig højt op med den der magtkamp. Og folk, der positionerer sig og siger, at vi skal Hummelgaard i hvert fald have noget for at acceptere uden kamp, at det bliver Wammen.
Hvem er Wammens nærmeste væbner allieret?
Ja, det er jo Bødskov. Så det hænger tæt sammen. Og det interessante er, at det, der måtte være interessant for Hummelgaard, det er den samme finansministerpost, som man så forestiller sig, at Bødskov skulle ind på. Så der er en åben konfliktlinje, men man kan sige...
Du forklarer lige, hvad det er for en åben konfliktlinje. Altså
to mand, en stol.
Ja. Det er jo noget med, hvis nu Hummelgaard, som jo er sådan det alternative bud på en formand på lidt længere sigt, ligesom ikke skal gå og lave ballade og lave uro, og det har Socialdemokratiet jo prøvet før, så skal man måske lave en handel med ham og sige, du bliver nummer to, og du bliver kronprins, og du bliver finansminister. Men så sidder der jo Bødskov, som er ligesom den oplagte næste finansminister, og så... Det er mere, hvem skal være nummer to i forhold til Wammen, der
måske kommer
til.
Hvad er så fornemmelsen omkring det? Altså for det har man jo talt om i virkeligheden hele siden sidste år, om den der handel der.
Jamen det der er det interessante, det er, at det er forskellige valuta, man diskuterer i. Altså Wammen og Bødskov, det er stabilitet og SVM og business as usual, bortset fra, at Mette Frederiksen ikke er der mere. Det er Marienborg fortsat. Det er tillid fra de to andre regeringspartier. Den anden valuta, det handler om, at Socialdemokratiet godt vil se noget socialdemokratisk sjæl i det her foretagende. Og der er der nogle, der mener, at det vil Hummelgaard som sådan.
Og hvem er det? Hvem er det, der sidder der i den gruppe?
Folk. Som, der er nogen, der mener, at det vil han bedre kunne give, fordi han har en mere ideologisk profil. Mm. Det kan være svært at få sådan to valutaer udvekslet, så under alle omstændigheder må man nok konkludere, at man kommer ud i store problemer, hvis Mette Frederiksen forsvinder. Det kan være svært at lave et kompromis mellem de her.
Altså, hvem har de bedste kort? Altså, gruppen omkring Wammen? Eller gruppen omkring...
Hvis man taler de der grupperinger i folketingsgruppen, man taler meget om de her kaffeklubber, dem kan man regne lidt, men man kan ikke regne helt med dem, fordi nogen er måske ikke så lojale over for deres kaffeklub, som man kunne formode. Men så ser det ud som om, at Wammen og Bødskov kan samle et flertal i folketingsgruppen. Og kunne de eventuelt alliere sig med Magnus Heunicke, som har sin egen lille kaffeklub, så kunne de godt kører Peter Hummelgaard over i sådan en kamp. Men så er det et spørgsmål, om de får så meget ballade bagefter, og folk, der går og er sure og tvære og kvævlerer, at det ikke er ønskeligt, så det måske er ønskeligt at lave en handel alligevel.
Hvad handler den konflikt-magtkamp egentlig om?
Det handler om, at man er gået ind i politik for at forbedre verden, men også for selv at stå så centralt som muligt.
Men det handler vel også om, at Peter Hummelgaard står altså lidt længere ude til venstre, på i hvert fald i en eller anden forestilling,
det er i hvert fald
Wammen og Bødskov.
Han har sådan mere venstreorienteret profil og sådan noget. 3F Kastrup, der står op på talerstolen med bred fatning og råber parolerne ud, hvor det andet er mere sådan noget med at sidde ind og skrue lidt sådan... Wammen er sådan en meget borgmester-type samlende. Man kan næsten ikke få øje på, hvilke
partier
han tilhører.
Wammen ville i det her scenario komme til at stå meget stærkt, fordi at udfordre stillingen, det ligner at udfordre, at vi har en regering. Fordi vil Venstre og Moderaterne så finde sig i, at det er ham, at det er Hummelgaard, der kommer ind. Så det er et meget stort oprør at installere. Omvendt ved den anden gruppering sige, jamen vi slider os bare lidt langsommere ned, fordi alt glød forsvinder ud af det, og så holder man så Bødskov og Wammen op som sådan et afsjælet skræmmebillede.
Er der sådan en fornemmelse i den der hardcore magtbastion omkring Wammen, at man, du antyder lidt, at man simpelthen kan køre helt udenom Peter Hummelgaard i det her?
Det tror jeg, der godt kunne være en overvejelse, at der er. Men der er også den anden overvejelse, skal vi ikke skabe fred i partiet? Mm. Så det er noget, man ikke har taget stilling til 100%, men begge muligheder eksisterer.
Hvad skulle argumentet være for at køre tog ud udenom Peter Hummelgaard?
Ja, at han er bøvl og ballade, og hvis man skal give ham en finansministerpost, så forventer man, Og det tror jeg, man har god grund til at forvente, at Venstre og Moderaterne vil sige, hvad skal vi med den rødeste rut, som er sådan inde i vores Marienborg, og finansminister, han er jo meget, meget venstreorienteret, kunne han ikke blive dybt uansvarlig. Det er meget mere stabilt med gode gamle Bødskov, okay, som vi kender.
Så nu handler det ikke kun om en intern magtkamp, men også om stabilitet i regeringen. Ja. Og møder. Altså, er der en sådan udtrykt skepsis over at få Peter Hummelgaard som finansminister, eller handler det om noget andet?
Det var der i hvert fald sidste år hos Venstre. Og der er jo det også, at venstrefolkene jo også havde lugen på den finansministerpost, men jo ikke havde styrke til at tage den, da Jakob Ellemann sad for, at han er ministerposter. Og de vil jo sige, at hvis det skal være Hummelgaard, så kan vi også gøre krav på den. Så kan vi også gøre krav på, at vi vil have nogle garantier for, at det ikke bliver for venstreorienteret det hele.
Så kunne Troels Lund selv byde ind på den post?
Ja.
For eksempel.
Ja, og så begynder det at blive vanskeligt.
Så,
ikke?
Så er festen i gang.
Okay.
Så er det hele svitteren, man er ved at travle op.
Nu er festen i gang, men det lyder som om festen allerede er i gang.
Jamen, den er sådan lidt forfest-agtig forløb. Ja. Sidder vi hjemme i?
Vi er mest på viskestadiet, ikke?
Jo. Hvor stor en indflydelse har resten af regeringen på det her spørgsmål?
Formelt har de ikke nogen indflydelse på, hvordan Socialdemokratiet ordner sine indre forhold, og hvordan man besætter sine, i citationstegn. Men det er jo sine ministerposter i øjeblikket. Men der ligger jo altid noget bag ved det formelle, og hvis man begynder at rømme sig og siger, jamen det kan vi ikke leve med, så bliver der jo alligevel en diskussion ud af det. Det, der så komplicerer det yderligere, det er, at samtlige tre partier i regeringen ligger af Heckenfeldt til i meningsmålingerne. Så den der trussel om at lade regeringen gå i opløsning, eventuelt for folketingsvalget, den kan blive en lille smule hul. Mm. Så det er på en måde tre svage parter, som kommer til at gå ind i denne her stoleleg, hvis det bliver til noget.
Okay, man kan huske sidste år, sidste sommer, fordi der lavede man jo sådan en generalprøve på det her, da det var meget tæt på, eller man snakkede NATO-post. Der var der jo det der udtryk, at Moderaterne og Venstre ville have genbekræftet regeringsgrundlaget. Det vil sige, at man skulle lige være sikker på, at man skulle have taget alle i ed på, at det stadigvæk holdt det, man havde aftalt, og måske skulle man også have strammet lidt op på nogle flere skattelettelser, og sagde Troels Lund på det tidspunkt. Så der er en pris. Altså, Socialdemokratiet kan selvfølgelig sige, hvem der er nummer et og to, men de andre kan være med til at bestemme, om nummer to er finansminister.
Det var så et rigtig lykkeudtryk, genbekræfte, som egentlig betyder genforhandlet, men som lyder rigtigt. Vi må selvfølgelig lige få strammet bardunerne.
Altså det der med at lave et skift i regeringstoppen, ret væsentlig ændring af de ledende magtforhold i landet midt i en regeringsperiode, kan man se på tidligere eksempler, der kaster et lys på det?
Jamen altså, du kan tage, da Jens Otto Krag giver magten til Anker Jørgensen i 72 efter EF-afstemningen. Det er relativt udramatisk, og det er fordi den parlamentariske situation er uændret.
Som de jo udtrygte.
Ja, det var det udtryk, man brugte.
Men der var jo alligevel nogle store bevægelser i Socialdemokratiet, og folk, der prøvede at få en anden formand og have en underskriftindsamling i gang bag på en serviet om, at man hellere ville have Orla Møller, som var justitsminister på det tidspunkt. Der var bare ikke plads nok på den serviet til at skrive.
Og det blev et fait accompli, derfor blev det svært at gå op imod det. Vi havde lidt en tilsvarende situation, da Tamilsagen fik Slytter til at gå, der prøvede stærke borgerlige kræfter, om ikke man kunne bevare regeringsmagten. Jeg mener også, man henviste det. Det gjorde man jo dengang med Anker. Mm. Men der var den parlamentariske situation netop ændret, fordi de radikale havde skiftet side.
Så det er den formulering, vi skal kigge efter. Han vil sige noget i den retning. Løkke vil sige noget i den retning.
Nej, vi skal kigge efter, om den faktisk er uforandret, eller om der er nogle af aktørerne, der er på vej ud af rummet, eller truer med at være på vej ud af rummet.
Men der er det anderledes ved det her. Det var en socialdemokratisk regering, som skulle handle sine egne ting af. Her er der to andre partier, og det er en regering, der i forvejen er sådan enormt afstemt, og alt er aftalt, hvordan skal vi gøre i forskellige situationer. Det er jo ikke den naturlige sammenrend, vi har som regering i øjeblikket. Det er et borgerligt parti og et socialdemokratisk parti og et midterparti, og alt er handlet af ned til mindste detalje. Og de har siddet, de sad jo helt forfærdeligt længere på Marienborg. Så alle balancer, hvis man begynder at rokke på dem internt, så rokker man ved det hele.
Det er interessant.
Alle er i underskud for sjæl, egen sjæl, undtagen Lykke. Fordi han vil ikke have sjæl i politik, han vil have fornuft og handlekraft og fornuftige løsninger.
Jeg kommer til at tænke på, at du havde jo, kan jeg huske, for mange år til siden altid sådan en, en bøtte potkage stående bagerst i køleskabet. Altså gammel ost, som havde stået i mange år med låg på, og man vidste jo ikke helt, hvad der var nede i det, før man åbnede låget.
Nej, der vidste man pandora-isk.
Så vidste man det heller ikke.
Så ville man ønske, man ikke vidste.
Ja, jeg har den jo endnu.
Men har du virkelig?
Ja, ja.
Den skal vi altså se til. Men det, vi jo i virkeligheden taler om her, det er Danmark efter Mette Frederiksen. Hvilken fornemmelse giver det sådan i kroppen hos jer at tænke på det?
Jamen, det er jo...
det bliver lidt kede af det, det tunge.
Det bliver så tomt.
Tomt.
Ja. Ja, men hun har jo i den grad sat sig på dansk politik, at der har grundfæstet sig sådan en evighedsfornemmelse med hende. Mm. Selvom hun jo kun har været statsminister siden 2019. Og det, jeg tror, da vi talte om det sidste år, der brugte jeg det billede, det er ligesom, selvom det ikke er særlig pænt, det er ligesom et istidslandskab, når isen så trækker sig tilbage, så begynder jorden at hæve og sænke sig forskellige steder, fordi alle de fraktioner og interessemodsætninger, der er, især i Socialdemokratiet, de begynder jo så at hæve sig og vise sig, mens man har haft indtryk af, at de slet ikke var der, fordi hun var så dominerende, og hun kunne slå dem alle sammen for fod, hvis der var noget ballade med dem.
Det lyder da meget godt med altså sådan et landskab, der kommer
til det lyder fantastisk.
Efter en istid.
Jeg står helt bliver bevæget.
Nå ja, men det er også altså, det der, den der dominans af han, der ikke...
Hun har været en enorm magt. Altså, det er jo noget, sådan en enorm stærk magt, og hun har haft styr på partiet. Der har ikke været fløje og fraktioner, det har der så alligevel vist sig, men de har været holdt helt nede, og ingen af dem har turet rock med ørerne. Fordi så fik de, og der har jo været, altså så hun jo styret igennem, altså vi har haft sådan en undtagelsestilstand med corona, og nu har vi en krigssituation osv., hun er jo mester i alt det der. Og der er ingen, der har turde at gøre noget som helst i Socialdemokratiet. Det har aldrig været fredeligere i de her partier, end der er nu. Nej.
Hun kom jo tilbage for fuld styrke efter den meget alvorlige overbevisning om, hun var på vej væk sidste år. Så tænkte man, nu skal hun ud og slå med den store hammer, og det gjorde hun så også, og så satte hun tingene på plads, og så fik man den der evighedsfornemmelse igen.
Hun er jo i stand til at dominere en samtale, hvilket man kan se, når hun skifter spor, som for eksempel om forsvarspolitik eller andre ting, så er det det, alle taler om. Det kan Vammen vel slet ikke gøre på samme måde. Så han er vel, der er vel meget mere åbent for forskellige politiske dagsordner samtidig? Også ja, internt i regeringen?
Ja, måske. Altså det kan man godt formode, det er, og der kan blive mere uro, fordi det er sådan en, man godt tør udfordre lidt. Men det kan også være, at der er lige en lidt længsel over, at det kører knap så højt op gear hele tiden med kriser og konflikter, og alt er konflikt. Alt, hvad man rører ved. Hvis man smører sig en rugbrødsmad, så er det en kæmpe politisk konflikt. Altså det kan godt være, at nogen synes, at det var okay at få det dæmpet lidt ned. Altså, vi holder jo af det. Altså, vi holder jo af det, fordi vi lever af det. Mm. Men folk står jo ikke og efterlyser politiske dramaer hele tiden.
Alle Mette Frederiksens politikområde på det seneste er helt ude sådan ved afgrundens rand. Mm. I skal arbejde, og det skal ikke være behageligt. Vi skal have jeres organer. Folk skal have lov til at dø. Vi skal tvangsfjerne et antal børn. Vi skal, nu siger jeg igen det der vulgære, tømme statskassen mest muligt for at hjælpe ukrainerne. Det er politik ude ved afgrundens rand.
Og det der med at være ved afgrundens rand er jo også en del af det politiske projekt, der handler om at træffe store beslutninger, man ellers ikke ville kunne træffe, hvis det var ligesom politik as usual, altså ånden fra Marienborg. Altså det her er en helt særlig regering, der skal gennemføre kæmpe store ting. Hvor meget kan den ånd overleve uden Mette Frederiksen? Hvor meget hænger den sammen med hende, som I ser det?
Den hænger jo meget på hende, fordi det var hende, der i valgkampen skiftede over til at sige, at vi ville have en regering hen over midten, og derved tilslutte sig Løkkes projekt. Så det er jo meget Løkke-Mette-regering, det her. Om det kan blive en Løkke-Vammen-Troels Lund-regering, det må vi jo se.
Ja.
De er jo i forvejen noget nødlidende på folkelig popularitet, hvis de så skal til at starte forfra med gensidig mistillid og prøve at afstemme replikker og positioner. Det kan godt være sådan en indledning til et requiem.
Og der er udnævnelsen til en ny finansminister, altså nøglen til at forstå det spil. Det var ugens avistid med Hans og Arne, og Martin Krasnik, Birgit Nissen Petersen, tilrettelagde og produceret. Vi høres ved i næste uge. I er podcasten.
Jeg havde lykkelig glemt den.
Jeg har også magten flere gange, men ja, det er mange år siden.
Det er jo det interessante, at det ost er jo et mælkeprodukt, og man skulle tro, at det så ville gå fuldstændig, altså eksplodere,
gør det ikke det?
Nej, fordi der er jo så meget snaps og i, at på en eller anden måde, så er det, det kan være der til evigtid. Det går nok ved at være 10 år, så, eller 5 år siden, jeg har smagt den sidst.
Hvor stammer den første ost fra?
Ja, det er vi tilbage i 86, tror jeg.
Okay.
Det sidste år inden det lille udlændingevalg i 87.
Altså midt i Slytters tid, og det er jo helt utroligt at tænke på. Er der noget tilbage fra af den ost, tror du?
Ja, det kan du tro. Det kan du tro.
Hvorfor spiser du den ene gang imellem?
Det smager jo også ude ved afgrundens rand, ikke?
Hvorfor har du den så?
Jamen, jeg kan ikke få mig selv til at smide den ud. Den er jo antikvarisk.